Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից կրկին հայտարարում է Ղարաբաղյան կարգավորումը տապալել է ոչ թե ինքը, այլ նախկինները։ Փաշինյանի տեղ գյուղում իրականացված ճշտումների մասին հայտարարությունից հետո Սյունիքի բնակիչներն արձանագրում են, ադրբեջանական զորքը շարունակում է ամրանալ Հայաստանի սահմանին։ Արդյոք Հայաստանը օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները, երրորդ լռությունից հետո պաշտոնական Երևանն արձագանքում է New York Times-ի հրապարակմանը։ Ազատ գյուղում զոհված 15 զինծառայողների հարազատները բողոքի ակցիա էին իրականացնում Հանրապետության հրապարակում, վարչապետն ու պաշտպանության նախարարը նրանց այդպես էլ չընդունեցին։ Առաջիկ ամեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, թե իբր արձանագրվել է ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Հայաստանի զինված ուժերի ռազմական ավտոշարասյան մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Կեղծեն նաև Հայաստանի զինված ուժերի անձնակազմ, ռազմամթերք, ռազմական տեխնիկա տեղափոխելու վերաբերյալ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության բոլոր պնդումները ասված է հաղորդագրությունում։ Բաքուն վեց շաբաթ է սպասում է խաղաղության պայմանագրի հարցով իր առաջարկների վերաբերյալ հայկական կողմի պատասխանին այս մասին հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Վայրավմովը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտողակալ Էրիկա Ուսոնի հետ Բաքվում կայացած հանդիպմանը։ Վաշինգտոնը կարևորում է Հայաստանի և ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունների դադարեցման ապահովումը, մասնավորապես Ղարաբաղում, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի Շիա Մահմեդականների առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեն արձագանքելով Արցախն Ադրբեջանի կազմում բացառելու անհրաժեշտության մասին Գարեգին II կաթողիկոսի հայտարարություններին հորդորել է Բաքվի հետ վերջնագրի լեզվով չխոսել։ Կրոնական գործիչները պետք է ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության կոչ անեն, ասել է Մահմեդական առաջնորդը, Հայաստանի կաթողիկոսին հորդորելով չմիջամտել քաղաքական գործընթացներին։ Գերմանիայում մեկնարկել է Ռամշտայնի ձևաչափով հերթական հանդիպումը, որի մասնակիցները քննարկում են Ուկրաինայի ռազմական աջակցությունը։ Նիստի մեկնարկին առաջ բանակցություններ են վարել Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարները, Ալեքսեյ Ռեզնիկովի խոսքերով Լոյդ Օստինի հետ քննարկել են Կիևին սպառազինության առաջիկա մատակարարումները։ Երեկոյան Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան Բելգորոդում պայթյուն է որոտացել ըստ ռուսական պաշտոնական աղբյուրների Սու 34 ինքնաթիռի թռիչքի ժամանակ տեղի է ունեցել ավիացիոն զինամթերքի չպլանավորված վայրեջք, ինչն էլ պայթյունի պատճառ է դարձել, հաղորդվում է երկու վիրավորի մասին։ Հրաժարական ետվել Մեծ Բրիտանիայի փոխվարչապետ Դոմինիկ Ռաաբը, նա նաև զբաղեցնում էր արդարադատության նախարարի պաշտոնը հեռանալու մասին։ Ռաաբի դիմումը հաջորդում է ներքին հետաքննության արդյունքների հրապարակմանը, որոնք հաստատում են, որ բրիտանացի բարձրաստիճան պաշտոնյան աշխատավայրում վախի մշակույթ է ստեղծել և բուլինգի ենթարկել իր ենթականերին։ Ռաաբը փոխվարչապետ է նշանակվել անցած հոկտեմբերին, Ջոնսոնի վարչապետության օրոքեր ղեկավարել է բրիտանական դիվանագիտական երաժշտությունը։ Սուդանում մոտ մեկ շաբաթ առաջ բռնկված ռազմական բախումների ընթացքում սպանվել է 413 մարդ, ավելի քան 3500-ը վիրավորվել, այդ թվում 10 երեխաներ, այս մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Հյուսիսաֆրիկյան այդ պետությունում իրադրությունը կտրուկ սրվել է անցած շաբաթներին, Սուդանի զինված ուժերի հրամանատարությունը պնդում է, որ իրավիճակի լարման պատճառը արձագանքման ուժերի կողմից իրականացված պետական հեղաշրջման փորձն է։ Չնայած դատարի շուրջ կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների մարտերը երկրի խոշոր քաղաքներում շարունակվում են։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ արդեն 4-րդ օրն է, ինչ քննարկվում է կառավարության ծրագրի կատարողականը։ Մոտ 1.5 ժամ առաջ մեկնարկեց վարչապետ Փաշինյանի ելույթը, դրա մեծ մասը կրկին վերաբերում էր հարցին, թե արդյոք այդ ինքն էր, որ տապալեց Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Փաշինյանի հայտարարություններին կանդրադառնանք քիչ հետո, այժմ Աստղիկ Վեդևյանի օգնությամբ տեսնենք, թե օրվա առաջին կեսին խորհրդարանի ամբիոնից ինչ հայտարարություններ են հնչել։
Սիրելի ժողովուրդ, 2018-ին արտակերկիր կառուցելու ձեր ցանկությունը շահագործվել է, ձեզ պարզապես խաբել են բարձ բուն իմաստով եւ փոխաբարական իմաստով թքելով ձեր վրա։
Էխոլալիա հիշեցնող այսպես անընդհատ կրկնվող նույն արտահայտությունները, այս իշխանությունը պարտված իշխանությունը պիտի հեռանա։ Հոգնեցինք ասելով, որ պարտված իշխանությունը հրաժարական է տվել եւ վերադարձել է ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններով հաղթած իշխանությունը։
4-րդ օրն է ազգային ժողովում քննարկվում է կառավարության նախորդ տարվա ծրագրի կատարողականը, 4-րդ օրն է չիմարում ներկաներ նախկիններ բանավեճը։ Այսօրվա ելույթներում ընդդիմադիրներն անդրադառնում էին վարչապետի հայտարարությանը, թե մադրիդյան սկզբունքներով դեռ 2007-ին Հայաստանը ճանաչել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Նիկոլ Փաշինյանը այս հայտարարությունը վերջին 10 օրվա ընթացքում 2 անգամ է արել, 3 էլ վերահաստատել։
Մենք զուգահեռ իրականություն ենք ստեղծել, ցանկալի իրականություն, որը միջազգային եւ աշխարհակաղակական իրականության հետ ոչ մի կապ չի ունեցել։
Բանականությունը դա է ասում, Հայաստանն ասում է Արցախորան պետք անի, Ադրբեջանի կազմում Ադրբեջանը ինչի պետք ասի չէ։ Միգուցե Ադրբեջանը այդքան ախմախա։
Դաշնակցությունից Արթուր Խաչատրյանը նաև հայտարարեց. 88-ից ի վեր 35 տարվա մեջ առաջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն է, որ չի խոսում Արցախի ինքնորոշման իրավունքից, հիշեցնելով ինչպես է վերջին ընտրություններից հետո իշխանական կուսակցությունը իր փաստաթղթերում ինքնորոշման իրավունքը փոխարինել Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության ու իրավունքների հասցեագրման, որը պիտի երաշխավորվի միջազգային մեխանիզմով։
Առաջին անգամ 35 տարվա ընթացքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների մոտեցումները իրար համընկան։ Ինքնորոշումը հանենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքներից։
Խաչատրյանի կուսակից Արմեն Ռուստամյանը շարունակեց, իշխանությունները անունը դնում են խաղաղության գործընթաց, բայց տանում նոր կապիտուլյացիայի։
Այն կդրսևորվի, ինչպես սովորաբար պատահում է, բոլորիս կատարված փաստի առաջև կանգնեցնելուց հետո միայն։ Գործընթացն էլ ձգձգվում է սոսկային պատճառով, որ դեռևս պարզ չէ, թե մենք որքան պիտի զիջենք, որ այլևս վերջնական լինի։ Կարծես մեր ամեն սերունդ պարտավոր է սեփական փորձով համոզվել, որ թուրք-ադրբեջանական ախորժակը սահմաններ չի ճանաչում, սակայն ամենաավետաբերն այն է, որ անգամ այս պայմաններում այս իշխանությունների երևակայությունը թույլ է տալիս սա ներկայացնել որպես խաղաղության գործընթաց։
Ունեցել են 20 տարի առնվազն շահեկան դիրքում։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, ինչի՞ չորոշեցիք Արցախի ճակատագիրը, ինչի թողեցիք մեր և մեր երեխեքի վզին։ Հիմա ում վզին եք ուզում թողիք։ Մենք խոսում ենք ընդհանուր մի հայրենիքի մասին, որը որ ժառանգություն ենք ստացել, այո, ձեզանից, պարոն Ռուստամյան։
ԿՊԱ-ական Մաթևոս Ասատրյանի կարծիքով արտաքին թշնամին ներսից է ուտում։ Մինչ ընդդիմադիրները կարծում են, որ Փաշինյանի թիմը սևացնում է անցյալը ներկան լուսավոր ցույց տալու համար, իշխանականներն իրենց ձեռքբերումներն են թվարկում, մասնավորապես անվտանգության ոլորտում։ Սերգեյ Բագրատյանը կարծում է, դրանք ադրբեջանցիներին են զարմացրել։
Առաջին անգամ լինելով մենք 1 միլիարդից ավել պաշտպանական գերատեսչության միջոցներ ենք հատկացնում։ Ու պատկերացրեք, որ Ադրբեջանը այդ մասին զարմանքով է արտահայտում, որ Հայաստան ոչ կարող է միլիարդից ավել պաշտպանության միջոց հատկացնել, բայց դուք բոլորը մեր հետ միասին հատկացրել եք այդ գումարը, և կարծում եմ մենք, այո, այդ բալանսը կմոտարկենք, և խաղաղության կարևորագույն բաղադրիչը ռազմական գերազանցություն թույլ չտալն է այն երկրի հետ, ում հետ մենք ունենք որոշակի հակամարտություն։
Եվ մինչ քաղաքացիական պայմանագրի անդամները շարունակում են ինչպես իրենք են ձևակերպում մոտարկել ռազմական բալանսը Ադրբեջանի հետ, իրավիճակը տեղ գյուղում շարունակում է բավական անմխիթար մնալ տեղացիների մտմամբ։ Վարչապետը այս շաբաթ պնդում էր, թե 5 կիլոմետրանոց հատվածի գրեթե 1/3-ը տեղում արդեն իսկ համաձայնեցված է տեղի բնակիչները, սակայն հակադարձում են այն, ինչ Փաշինյանի համար զուտ համաձայնեցված կիլոմետրեր են իրենց համար տասնամյակներ, եթե ոչ հարյուրամյակներ շարունակ գյուղին պատկանացող էին, որտեղ արդեն 3 շաբաթ է ինչ դիրքավորվել են ադրբեջանցի զինվորականները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Տեղ գյուղի տարածք ներխուժած ադրբեջանցիները 1 սանտիմետր անգամ ետ չեն գնացել։ Ազատության այդ զրույցում այսօրը հազանգեց համայնքի բնակիչներից մեկը, ընդգծելով, որ այսօր էլ ադրբեջանցիները շարունակել են բնակիչներին պատկանող հողերում խրամատներ փորել։
Տեղ գյուղի տակից 1 սանտիմետր հետ չեն գնացել ադրբեջանցի։ Իրանք էլ ինժեներական աշխատանքները շարունակում են։
Հենց
այս պահին էլ։
Կոնկրետ ինչ են անում ադրբեջանցիները ձեր մոտ։
Հենակետ են սարքում, խրամատներ են քանդում։
Վարչապետ Փաշինյանը երեք խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում պնդել էր, թե տեղ գյուղի տարածքում 11 կիլոմետր սահմանային հատվածից 5-ը եղել է վիճահարույց, սակայն այդ 5 կիլոմետրից 1.4 կիլոմետրը ճշգրտվել է և մնացել է 3.6 կիլոմետրանոց հատվածը։ Վարչապետը պարզաբանել էր, թե ճշգրտում ասելով նկատի ունի, որ սահմանային գծի վերաբերյալ հայկական և ադրբեջանական կողմերը ունեն ընդհանուր կարծիք։ Վարչապետը, սակայն, այդպես էլ չէր հստակեցրել։ Սահմանային ճշգրտման արդյունքում ադրբեջանցիները դուրս եկել են Հայաստանի սուվերեն տարածքից, թե հենց այդ նույն ճշգրտման արդյունքում որոշվել է, որ մարտի 30-ին ադրբեջանցիները զբաղեցրել են իրենց պատկանող հողերը։ Ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել էր, որ Արցախ տանող ճանապարհի երթուղու փոփոխությունից հետո Ադրբեջանը 5 կետում սահմանից 100-ից 300 մետր ավելի առաջ է տեղակայվել։
Այսօրվա դրությամբ կարող եմ ասել, որ այդ պրոբլեմատիկ հատվածը կրճատվել է ևս 1.4 կիլոմետրով։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ ևս այդքան սահման ճշգրտվել է։ Այսինքն, ինչ է նշանակում սահմանը ճշգրտվել է? Դա նշանակում է, որ և մենք, և ադրբեջանցիք այդ կետի վերաբերյալ ունենք ընդհանուր կարծիք, որ մեր սահմանային գիծը անցնում է այստեղով։ Դա նշանակում է նաև, որ հայաստանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության վրա, ադրբեջանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության
վրա։ Հայաստանի տարածքից դուրս, որտեղ իրենք հիմա գտնվում են
Հայաստանի սուվերեն տարածքում։
Տեսեք, այդ պրոբլեմատիկ հատվածը, որտեղ իրենք գտնվում էին մեր գնահատմամբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, նախկին իմ արած հայտարարությամբ ինքը 5 կիլոմետրից ավելի էր այդ պրոբլեմատիկ հատված։ Հիմա այդ 5 կիլոմետրը դարձել է 3.6, այսինքն սահմանապահները իրար հետ աշխատել են, սահմանային կետը ճշգրտել են և տեղակայվել են որոշակի հեռավորության վրա։
Տեղ համայնքում անհանգստացած են, արդյոք սա նշանակում է, որ իրենց կորցրած վարելահողերը այդպես էլ ետ չեն ստանալու։
Այսինքն ինչ է նշանակում, ես չեմ հասկանում, մենք ասեք մեր հողերի ծրագրավենք, ոնց կարա տենց բան հայտարություն անի վարչապետը։ Ես ասում եմ, մի սանտիմետր հետ չեն գնացել, ինչ չնա ճշտվել, ես չեմ իմանում։ Այսինքն ինչ, սահմանագծում սահմանազատում արեցին, ճշտվեց, տենց հա կոչվում, ես չեմ հասկանում։ Հետո ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես իմ հողերից չեմ հրաժարվելու, մեր հայրենիքից չեմ հրաժարվելու, այդ թվում Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մասն է, միջև իմ արյան վերջիկացելն լինի պայքարելու եմ։
Բնակիչը, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ տեղ համայնքում ժողովուրդը դեռ սպասում է կառավարության քայլերին, բայց համբերության բաժակը շուտով լցվելու է։
Մի քիչ էլ, այս բաժակը որ լցվի, արդեն մենք մեր գործողությունները կանենք։
Ինչ գործողություն նկատի ունեք,
ասենք։ Մեր գործողությունը այն է, որ պիտի զինվեք, հետ շպրտեք, հետա գործողությունը մեր։ Ես ուրիշ բան չեմ տեսնում, էլի։ Եթե չեն կարողանում դիվանագիտական լեզվով իրանց հետ շպրտեն, եթե չեն կարում, արդեն ժողովուրդը իր ձևով հետ շպրտելը, զինվեք, հետ շպրտեք։
Բայց դա ձեզ թույլ կտան անել։
Ուղի թույլ տալով չթույլ տալով, հա նժդեյնով թույլ տվել, Անդրանիկինով թույլ տվել։
Տեղի բնակչի փոխանցման մարդիկ անելանելի վիճակում են հայտնվել, շրջապատված ադրբեջանական հենակետերով, զրկված ապրուստի միջոցից, վարելահողերից ու արոտավայրերից։
Դուք եկեք մեր տեղը, մեր տանը այս հետևը կանգնեք, տեսեք, սենց ապրել կլնի, թուրքը 100 մետր տներից հեռու կայնած, կանգնած են ես պահին։ Արահուշի դիմաց կա 13 հատ պոս, տեղ գյուղի դիմաց 11 հատ նորը, տեղ գյուղի տակը, նույնպես կորնի ձորա, խնձուր ես կա, սենց ոնց կարաս դու ապրես։ Գյուղացին ապրում է գյուղատնտեսությամբ, գյուղատնտեսությունն էլ հողն է, անասնապահությունն է։ Հիմա որ էդ էլ չունեք, բա մենք ստեմանակ իմաստը ինչն է, ասեք թողենք դուրս գանք, հա տենցպեն չի լինելու, պայքարելու եք մեր հողերի համար, պայքարելու եք։
Օրերս հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Սյունիքի մարզպետը խոստացել էր, տեղ գյուղում վարելահողերի զրկված բնակիչները կառավարությունից փոխհատուցում կստանան, մասնավորապես անմշակ հողերը մշակովի կդարձնեն ու գյուղացիները շատ չեն նեղվի։ Ռոբերտ Ղուկասյանը խոստովանել էր, տեղ համայնքում առանց այն էլ հողերի պակաս կար ու հիմա խնդիրը ավելի է սրվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով խորհրդարան, նշեմ, որ կառավարության ծրագրի կատարողականի շուրջ քննարկումները այս շաբաթ աչքի ընկան խորհրդանում տեղի ունեցած միջադեպով, երբ 3 պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Թակուիթ Հովմասյանի նախաձեռնությամբ ընդդիմադիրները արգելափակեցին ազգային ժողովի ամբիոնը։ Նրանց այդ տեղից ուժի կիրառմամբ հեռացրեց խորհրդանի անվտանգության ծառայությունը ուշագրավի դեպ, որ այս իրադարձություններին զուգահեռ Թակուիթ Հովմասյանը կարող է զրկվել մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, Գայնես Արևեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը ստորագրահավաք է նախաձեռնել, որ Թագուհի Թովմասյանին հետ կանչեն մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնից։
Խմբակցությունը պետք է քննարկվի և խմբակցությունը, եթե որոշում կայացնի, այդ հարցը տալ օրենքով նախատեսված ընթացք։
Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թովմասյանը 3 բողոքի ակցիա էր անում ընդդեմ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունների և որոշել էր չհեռանալ ամբիոնից։ Նրան ու մի քանի թիմակիցների ուժով հեռացրին նիստերի դահլիճից։ Միջադեպից հետո Աղազարյանը նաև ամբյոնից հայտարարեց, որ գործընթաց է սկսել։
Նախաձեռնել եմ։
Աղազարյանը Թովմասյանին պաշտոնանք անելու հիմքերը փնտրում է ոչ թե երեկվա, այլ 17-օր առաջ օմբուդսմենի տեկնացուներին առաջադրելու սկանդալային նիստում, երբ ընդդիմության տեկնացու Էդգար Ղազարյանի ներկայացնելու ժամանակ ամբողջ քննարկումը վերածվեց լեզվակռվի աղմուկ աղաղակի։
Հայաստան խմբակցությունը եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը ծաղրում են մարդու իրավունքները մեր երկրում, ուղարկելով ազգային ժողով այս ծաղրածուին։
Թեև իշխանական պատգամավորներն էին վիրավորում նաև սպառնում ընդդիմադիր տեկնացուին, բայց Աղազարյանը կարծում է, որ պետք է պատասխան տա հանձնաժողովի նախագահ Թովմասյանը։ Իսկ ինչ հիմքեր կան Թովմասյանին պաշտոնանք անելու։ Հովիկ Աղազարյանը նշել է այն, որ Թագուհի Թովմասյանը ընդմիջում չի հայտարարելու, չի հրավիրել կողմերին առանձնազրույցի։
Թովմասյանը պարտավոր է որպես հանձնաժողովի ղեկավար ընդմիջում հայտարարել օրինակի համար, որպես տարբերակ։
Ընդմիջում հայտարարելու մասին ես ուղիղ եթերում 2 անգամ առնվազն հնչեցրել եմ եւ առաջարկել եմ, ու վերջում իմ առաջարկով էլ հենց ընդմիջումը եղել է։ Այնպես որ դա իրենց համար ամենաթույլ հիմքն է, որ կարող են գտնել։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Թովմասյանը անհիմն է համարում այս նախաձեռնությունը, այն որակում է քաղաքական հետապնդում։
Ինչ էլ անի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, դա լինելու է քաղաքական ռեպրեսիայի կոնկրետ դրսևորում։
Աղազարյանի ստորագրահավաքին ոչ բոլոր թիմակիցներն են միացել, 71 իշխանականից ընդամենը 29։ Ստորագրությունների ցանկն արդեն խմբակցությունում է, այստեղ պետք է արտահերտնից հրավիրեն ու որոշեն, հիմնավոր է թե ոչ, եթե համարեն հիմք կա, նախագիծ կմշակեն ու նիստում կքննարկեն։
Եթե իհարկե խմբակցության գործընկերները հավանեցին տան այդ գործընթացին, ապա կմրվի բոլոր հիմնավորումները։
Աղազարյանն էլ խոստովանեց, որ իրենց թիմում կան պատգամավորներ, որ Թովմասյանին պաշտոնանք անելուն կողմ չեն։ Ռուստամ Բաքոյանը, որ նիստին ակտիվ էր ու ընդդիմադիր տեկնացուին վիրավորողներից մեկը, ասաց, չի միացել։
Ես չգիտեմ ով է ինչ ասել, ես չեմ ստորագրել։
Աղազարյանի թիմակիցը չպարզաբանեց, ինչու չի միացել։ Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն էլ ասաց, քննարկումից հետո կկողմնորոշվի։
Հիմա բերում է նախաձեռնումը, մենք էլ պետք է հիմքերը նայենք, համոզվենք, եթե ինքեն իրավաչափ են, թե ոչ։
Իսկ ինչ կարծիքի է խորհրդարանի ղեկավար կազմը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հրաժարվեց խոսել։
Ճիշտ ասացի, որ հացազուրս չեմ գալիս։
Օմբուդսմենի քննարկման նիստի աղմուկը հասել էր մինչև իրավապահ մարմիններ։ Թագուհի Թովմասյանն էր դիմել, որ քննեն իշխանական Արթուր Հովանիսյանի վարկը, որը վիրավորում ու սպառնում էր ընդդիմության տեկնացուին, բայց քննչական կոմիտեն վարույթ սկսելու հիմքեր չէր տեսել։ Արթուր Հովանիսյանն էլ ընդդեմ Թովմասյանի էր դիմել, սա էլ էր մերժվել։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունը տեր է կանգնելու իր առաջադրած տեկնացուին։
Ազգային ժողովի երեկվա միջադեպն էլ անհետևանք չի մնա, հայտարարում են պատիվ ունեմ խմբակցությունից։
Ես հիմա աշխատում եմ դիմումի տեքստի վրա եւ ուղարկելու եմ բոլոր ուժային կառույցներին, որպեսզի պահանջեմ քրեական պատասխանատվություն կրեն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր թույլ են տվել ապօրինություններ։
Թե ինչ զարգացում կունենա Աղազարյանի նախաձեռնությունը, խմբակցությունից պաշտոնապես դեռ չեն հայտնում։ Ընդդիմադիրներին հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնից զրկելու նախադեպ կա իշխող թիմում։ 10 ամիս առաջ ընդդիմադիր պատգամավորներ Իշխան Սաղաթելյանին ազգային ժողովի փոխոսնակի, Վահե Հակոբյանին հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոններից զրկեցին։ Թովմասյանն այս պահին միակ ընդդիմադիրն է, որ հանձնաժողով է ղեկավարում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարին Վարդենիսի ազատ գյուղի Զորանոցի վերածված տներից մեկում հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողների հարազատներն այսօր բողոքի ակցիային կազմակերպել Երևանի կենտրոնում, փակելով Հանրապետության հրապարակ տանող փողոցներից երկուսը։ Զոհված զինվորականների հարազատների գլխավոր պահանջը հանդիպումներ վարչապետ Փաշինյանի և պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Առավելագույն ինչին կարողացան հասնել ծնողները վարչապետի օգնականի հետ հանդիպումներ, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Բա մենք չիմանանք մեր երեխեքին, տվել ենք պետությանը։ Ինչ եղավ մեր երեխեքին։ Ասենք այդ գեներալի պես երեխեք մահացան։
Այդ սերունդը որ մնա։
Մոխի դարձան։
Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում հունվարի 19-ի հրդեհից զոհված Գագիկ Վարսեղյանի տատիկը զինան պայքարի այլ տեսակ էլ չի տեսնում, ասում է մնում է փողոց փակենք, որ ուշադրության արժանանանք։ Զինվորների հարազատների ակցիան այսօր ընթանում էր կառավարության նիստին զուգահեռ։
Ընդդրից փախան, դե եթե մեղավոր չեն, թողան մի բան ասեն, տենանք ինչ ա եղել մեր երեխեքին։
Երեք ամիս է զոհված 15 զինծառայողների հարազատները չեն կարողանում հանդիպել ոչ վարչապետի, ոչ պաշտպանության նախարարի հետ։ Վաղ առավոտյան այս պահանջով փակել էին կառավարության շենքին հարակից Տիգրան Մեծ Պողոտան, այնուհետև Ամիրյան Փողոցը։ Հարազատները 3 օր առաջ էլ դարձյալ նույն պահանջով փակել էին Երևան Սևան Մայրուղին։ Դժգոհ են քնության ընթացքից, ասում են կորցրել են հավատը, թե ի վերջո կպարզվի, ինչպես բռնկվեց կրակը, ինչպես մոխրացան իրենց որդիները։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, որ ծնողների մեծ մասի ներկայացուցիչն է, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մի շարք հանգամանքներ իրար կողք դնելուց ավելի շատ խնդիրներ են ջրի երես եկել։ Հրդեհի զոհ դարձած Արամ Մանուկյանի պապիկը Արտյոմ Գրիգորյանը վրդոված ասում էր. «Զինդատախազությունը, քնչական կոմիտեն մի շարք անպատասխան հարցեր են թողել. ով պիտի դրանց պատասխանը տա»։
Եթե ունի թող կասի, մենք էլ գնանք ակպեր հանգիստ մեր տները, մեր գործերով լինենք, թող պարզ ասի, թե ինչ եկա, ոչ մենք մեր երեխեքին հետ բերելու ենք։ Լսիք հլա, իմ երեխեն գնացել է բանակ, ես ուղարկել եմ բանակ։ 25 օր էր մնացել, որ տուն գար, թող գնար ադրբեջանցու հետ կրվեր, թող խպեին, պատերազմ լինեին, կամ զովե, կամ ոչ կմնար, գիտեմ, որ ադրբեջանի հետ կրիվ է տալիս, բայց երեխես գնացել քնել է իրան հանգիստ, առավոտ արդեն երեխեն չկա, մոխրացված է։ Դուք այդ նկարները չեք տեսել ախեր, իրանք է երևի, այդ Փաշինյանը չի տեսել, երեխեքը բավջե մոխրացած ձևով վարվել են, հետո պետք է պատասխան տա։
Ավելի քան 3 ժամ տևած ակցիայից հետո ոչ վարչապետը, ոչ էլ պաշտպանության նախարարը հրդեհի զոհված զինծառայողների ծնողների հետ այդպես էլ չհանդիպեցին։ Ավելի ուշ ծնողներից տեղեկացանք, որ հանդիպել են վարչապետի օգնականի հետ։ Կառավարությունից խոստացել են մեկ շաբաթվա ընթացքում ասել, հնարավոր կլինի արդյոք հանդիպում Փաշինյանի և Պապիկյանի հետ, թե ոչ։ 3 օր առաջ, երբ փակվել էր Երևան Սևան Մայրուղին, Գեղարքունիքի մարզպետն էր եկել ծնողներին հորդորելու բացել ճանապարհը, խոստանալով խնդիրը հասցնել կառավարություն։ Ավելի ուշ Ազատության հետ զրույցում Կարեն Սարգսյանը ըստ էության ասել էր, որ հանդիպում չի լինի, քանի դեռ նախաքննություն է ընթանում։ Այսօր փաստաբան Նորայր Նորիկյանը հարցեր է բարձրացնում. Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ վարչապետի շտապողականությունը, երբ միջադեպից 24 ժամ չանցած պաշտոնական վարկածներ էր ներկայացնում։
Որևէ մեկը գործադիր իշխանության որևէ ներկայացուցիչ իրավունք չուներ որևէ քրեական վարույթի վերաբերյալ որևէ տեսակետ արտահայտել, որևէ նախնական եւ որևէ պաշտոնական վարկած դնել շրջանառության մեջ, ինչը կարող էր վարույթ իրականացնող մարմնի համար դիտարկվել ու գնահատվել որպես ուղղակի հրահանգ։ Հենց այո, դժողների կողմից էլ հենց այդ մտահոգությունը եւ այդ կասկածամտությունը, այդ անվստահությունը ինչից առաջացավ։
Ինք իր վարկածով ասում է, թող կա այդ վարկածը, ինքը ապացուցի ու ասի այդ վարկածը, որ իրոք դրանով երեխեքը այրվել են ու մահացել են, մենք ասենք ճիշտ է, իսկ եթե չէ, ուրեմն պիտի կայնի ընդհանուր բանով հայ ժողովրդի առաջ իր ասածը հերքի ու նոր քննություն եղնի։
Այս քրեական գործով այժմ 5 մեղադրյալ կա, 3-ը կալանքի տակ են, այդ թվում կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, որը ըստ պաշտոնական վարկածի փորձել էր բենզինով թեժացնել զինվորական կացարանի վառարանը, ինչից էլ ծագել էր հրդեհը։ Մյուս մեղադրյալները բարձրաստիճան զինվորականներ են, որոնք պատասխանատու էին զորամասի հրդեհային անվտանգության համար։ Փորձաքննություններից մեկի համաձայն զինվորները մահացել են շմոլգազից և այրվածքային շոկից։ Իրավապահները դեռ քննում են կրակի տարածման, կացարանից զինծառայողների դուրս գնալու հնարավորության հանգամանքները։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ ազատում զոհված զինվորականների հարազատները բողոքի գործողությունների միջոցով փորձում էին հստակություն մտցնել իրենց զավակների մահվան հանգամանքներում նրանցից մի քանի տասնյակ մետրի վրա կառավարության շենքում, գործադիրի նիստի ընթացքում պարզ դարձավ, որ Հայաստանի բնակչության մի նոր խումբ շուտով կարող է համալրել զինված ուժերի շարքերը։ Խոսքը կանանց մասին է։ Պաշտպանության նախարարությունը կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ արդեն այս տարեվերջին ձմեռային զորակոչի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել կանանց կամավոր պարտադիր հիմունքներով զորակոչը բանակ 6 ամսով, ինչը նշանակում երկու միմյանց հակասող կամավոր և պարտադիր ձևակերպումներով այս նախաձեռնությունը փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Կառավարությունը 18-ից 27 տարեկան կանանց հրավիրում է բանակ։
Կարծում եմ քիչ ժամկետով կարելի է։
6 ամիս։
Օքեյ, պատրաստ ենք։
Վախենում եմ։ Ցանկացողներ շատ կան, որոնք են մեր բանակին հզորանա, դեմ չենք լինի։
Դժվար։ Անկեղծ ասեմ, չեմ գնա ես։
Կարող եմ մարդկա ուզում, մարդկա չի ուզում։ Ես կգնամ։
Հիմա մենք շատ վատ իրավիճակում ենք գտնվում ու շատ ավ կլինի, որ բոլորը, ոչ միայն տղաները, իմանան զենքից օգտվելու կամ, չգիտեմ, առաջին բուժօգնությունից օգտվելու միջոցները իմանան։
Առաջկա ձմեռային զորակոչի ժամանակ կանայք կարող են անցնել պարտադիր զինվորական ծառայության։ Հարցը գործադիրի այսօրվա օրակարգում էր։
Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Օրենսդրական փոփոխությունը պաշտպանության նախարարը ներկայացրեց։ Զինծառայությունը 6 ամսով է զորակոչված կանայք առանց վիճակահանության ծառայության են նշանակվում ուսումնական զորամասում։ Ծառայությունը կամավոր է, բայց եթե մինչև զորակոչվելու օրը չհրաժարվեցին, 6 ամիս ծառայում են, վերջում ստանում 1 միլիոն դրամ։
Դիմում ներկայացրած իգական սեռի քաղաքացիների վրա չեն տարածվում ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարեկետման, ինչպես նաև նույն պայմաններից ելնելով պարտադիր զինվորական ծառայությունից վաղաժամկետ արձակման հիմքերը։
Եթե ծառայությունը կամավոր է, ինչու է անունը պարտադիր, հետաքրքրվեց վարչապետ Փաշինյանը։
Վարչապետ, կամավորը իրենց ցանկությամբ
ներկայանալու միջև զորակոչվելու պահը
6 ամիսը դառնում է պարտադիր։
6 ամիսը դառնում է պարտադիր։ Շատ լավ։
Կանայք վաղաժամկետ զորացրվել կարող են առողջական վիճակի պատճառով։ Երիտասարդ աղջիկներից շատերը դեմ չէին կարդ ժամանակով ծառայելուն, տղաները սակայն մի քիչ տարակուսում էին։
Չէ, աղջիկների բան չէ, էլի բանակը, տղեկը պիտի գնան տղա դառնան, աղջիկները թող տուն գնան հարց։
Այստեղ ավելի պետք են, քան այնտեղ։ Ոնց կարանք թողենք այն մեր սրբությունը, այն մեր սերունդը շարունակողը, այդա 50-50 իրավոտ կյանքը վտանգի։
Այդա լույնի չարն, նենց ա մենք կետ ենք, մեր տեղն էլ աղջիկների տեղն էլ կծառայենք։
Վերաբերմունքը մի քիչ փոխվում էր, երբ ճշտում էին, հո պարտադիր չէ, հաստատ կամավոր է։
Աղջիկներ են, ուզելով լինի ու առանձին վաշտ լինի, առանձին իրանք առանձին իրանց բանակ ունենան։
Տարեցները կտրուկ դեմ են։
Այնքան անբան տղեր կան, թող գնան ծառայեն։
Աղջիկը բանակում ի՞նչ գործ ունի, ես չգիտեմ։ Հա, ուրիշ բան բժշկուի բան լինի, այնտեղ օգնե եւ այլն, բայց ծառայություն աղջիկի համար ես ճիշտ չեմ համարում։
Պաշտպանության նախարարությունը որևէ տվյալ չի տրամադրում բանակում ծառայող կանանց թվականակի վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը զինված ուժերում կանանց ներգրավվածության մասին բազմից է խոսել, շեշտել կանայք բնակչության մեծամասնությունն են ու նրանց ռեսուրսը պետք է օգտագործվի նաև պաշտպանության ոլորտում։ Այսօր նա վստահ է, որ այս նոր որոշմամբ երկրի պատմության մեջ նոր էջ են բացում պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելուն ուղված քայլը։
Լինելու է նորմալ ծառայություն, այսինքն դա չի լինելու զբոսանք զորամասում։
Կլինեն կանայք, որ ծառայությունից հետո կզորացրվեն ու պահեստազորի շարքերը կհամալրեն, եւ կլինեն կանայք, որ կանցնեն պայմանագրային ներառյալ մարտական ծառայության։ Փաշինյանն ուզում է, որ փոխվի ընկալումը, թե բանակի կանայք միայն սպասարկող անձնակազմում են։
Հիմնականում խոսքը շարքային կազմում են, մեկ է ծառայողներ։ Զբաղվում են ընդհանրեն կադրերով, համակարգչի վրա են աշխատում օպերատորներ են։
Ցուցակիցս ավելի քան 20 տարի զինված ուժերում է աշխատել, պահեստազորի կապիտան է։ Ասում է, կանայք ավելի շատ վարչական թիկունքային աշխատանք են կատարել, բայց այս նոր որոշումն էլ ըստ նրա ոչինչ չի փոխի։
6 ամիսը ոչ մի բան չի տա։ Երևի ինչ որ կանայք կլինեն, որ այդ գայթակղությանը դեմ չդիմանալով վերջը 1 միլիոն դրամ փող են տալիս, ամենայն դեպս դրան ծառայություն, բայց դա չեմ կարծում էլ, որ 6 ամսյա ծառայություն ինչ-որ բան կտա։ Եթե կրակելու հետ կապված են ինչ-որ բան սովորացնելու, ես շքամիտեմ կրակելու է տափած պարապմունքներ կար, ամինացավ, բնում էին կամավոր հիմունքներով կանայք մասնացում և այն համենայնդպս դրանով կարելի էր բացը լրաց։
Առանց այսօր ենց դրական պոպոխթյան էլ կանայք բանակ մտնելու հնարավորություն ունեն, կարող են պայմանագրային դարնալ կամ ռազմական մասնագիտություն ընտրել, ընդունվելով Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան կամ Խամփերյանցի ավիացիոն ինստիտուտ։ Կանայք նաև առաջնագծում են միայն նախորդ տարվա սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ 5 կին զինծառայող զոհվեց։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան կարգավորումը կրկին պաշտոնական Վաշինգտոնի ուշադրության կենտրոնում են վերջին մի քանի օրերին ամերիկյան դիվանագիտական ակտիվությունն այս ուղությամբ զգալի էր տարածաշրջանում էին պետքարտուղարի փոխօգնական Էրիկա Օլսոնը և պետդեպարտամենտի Կովկասի հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ մեկը մյուսին հաջորդող բանակցություններին զուգահեռ հայտարարություններ են հնչում նաև Վաշինգտոնից, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Պետ դեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության պաշտոնյաների վերջին օրերի այցերը Երևան և Բաքու, ասել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է խորը ներգրավված մնալ խաղաղ գործընթացում.
Ensuring a cessation of hostilities between Armenia and Azerbaijan, specifically in the Nagorno-Karabakh region.
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մարտական գործողությունների դադարեցման ապահովումը, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում, նախկինի պես մեծ նշանակություն ունի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի համար։ Նշել է նա, հիշեցնելով, որ պետքարտուղարը Մյունխենի անվտանգության հարցերով համաժողովում հանդիպել էր երկու երկրների ղեկավարների հետ։ Կովկասի բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն և պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Էրիկա Օլսոնը այս շաբաթվա ընթացքում անջատ այցեր կատարեցին տարածաշրջան Երևանում և Բաքվում բանակցություններ են տարվել երկու երկրների ղեկավարների հետ։ Վեդանտ Պատելը բանակցություններից որևէ մանրամասներ չի հայտնել։ Ամենօրյա ճեպազրույցում Վաշինգտոնում Թուրանի թղթակցի հարցերին պատասխանելով ասել է, թե որևէ հատուկ նորություն չունի, չի ցանկանում ժամանակացույցից առաջ ընկնել, բայց համոզմունք է հայտնել, որ շուտով ավելին կունենան լրագրողների հետ կիսվելու համար։
I'm just not going to get ahead of any scheduling, but I'm sure we'll have more to share soon.
Լուիզ Բոնոն շաբաթվա սկզբում Բաքվում էր, որից հետո 3 օր Հայաստանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ երեկ կայացած հանդիպմանը նրանք քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ձևավորմանը Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր, հաղորդում է Հայաստանի կառավարությունը։ Իսկ Էրիկա Օլսոնը սկզբում Երևանում էր բանակցություններ վարել, հետո մեկնել Բաքու, հանդիպել Ադրբեջանի նախագահին և արտգործնախարարին։ Ապրիլի 19-ին Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Օլսոնն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն սատարում է տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգը և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուտափույթ ստորագրմանը։ Երեկ նա հանդիպել էր արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը մեկնաբանելով վերջին շրջանում պետդեպարտամենտի պաշտոնյաների այցելությունները տարածաշրջան, ասել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում այսօրվա դրությամբ միակ ակտիվ միջնորդը մնացել է ԱՄՆ-ն։ Եվրամիության միջնորդությունը չի ընդունվել Ֆրանսիայի դիրքորոշման պատճառով, այս պահին Ռուսաստանի միջնորդությունը ակտիվ չէ, հիմա օրակարգում միայն ԱՄՆ-ի միջնորդությունն է։ Նախորդին Թուրան գործակալությանը տված հարցադրույցում ասել է Զուլֆուգարովը։ Նրա կարծիքով ներկայումս քննարկվում է խաղաղության շրջանակային համաձայնագիր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Հայաստանը պետք է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչի ոչ միայն հղում անելով 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, այլ նաև երկկողմ փաստաթղթով։ Քանի որ երկու երկրների միջև տարածքային հակամարտություն կա, ապա տարածքային ամբողջականության հարցը պետք է արտացոլվի երկկողմ փաստաթղթում, ասել է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարը։ Զուլֆուգարովը նշել է, որ այն պահին, երբ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները Երևանում էին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ համաձայնությունը կայացվել է և շրջանակային պայմանագիրը ստորագրելու պայմաններ կան։ Նա նաև հավելել է, որ համաձայնագրի իրականացումը շատ ժամանակ կպահանջվի, պետք է սկսել սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացը, վերականգնել և բացել հաղորդակցությունները, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը միայն որոշակի փուլ է, փաստաթուղթը հիմք կստեղծի հետ կոնֆլիկտային շրջանի համար, կորոշի հակամարտության կարգավորման սկզբունքները, ասել է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարը։
Եվ կրկին վերադառնանք ազգային ժողով, քիչ առաջ այստեղ ավարտվել է Նիկոլ Փաշինյանի հերթական ելույթը, վարչապետի այսօրվա ելույթը եւս բավական ծավալուն էր, այնտեղ տարբեր թեմաներին անդրադարձ կար Ղարաբաղյան կարգավորումից մինչեւ համապատասխաններ Աստծո հետ։ Լսենք Աստղիկ Բերևանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է Ադրբեջանին ուղարկված խաղաղության պայմանագրի հայկական առաջարկները ինքը պատրաստ է այսօր էլ ստորագրել, բայց դրանք Ադրբեջանի համար ընդունելի չեն։ Պայմանագրի շուրջ բանակցությունների գրեթե 1 տարվա ընթացքում հանրությանը հայտնի չեն նախագծի ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական տարբերակները, չնայած արդեն 3 անգամ փոխանակում է տեղի ունեցել։
Այստեղ ասում են, որ այ գնալու այս աստորագրելու, այն աստորագրելու, ելի ասում եմ, որ եթե բանը հասնի այնտեղ, որ թուղթը հասել այն կետին, որ ստորագրենք թե չստորագրենք, այդ վատ նորություն չէ, լավ նորություն է։
Փաշինյանը խոսեց այսօրվա անվտանգային ճգնաժամից, որի արմատները էլի անցյալում տեսավ։
Մի օրում որոշեցիք, որ 3 տարի գուցե ավելի երկար բանակցել եք ասոցացման համաձայնագիր ստորագրման ստորագրելու մասին, մեկ էլ մի օր ուսած պատատվեց։ Ինչ եղավ, բա ո՞նց եղավ, բա այդ ի՞նչ էիք բանակցել։ Այդ ո՞նց էիք բանակցել։
Իր ամենամեծ սխալը համարեց այն, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելու մասին ելույթը մինչև պատերազմը 2019-ին չի ունեցել։ Միջազգային հանրության հավաքական տեսակետ ներկայացնելով այդ մասին Փաշինյանը խոսեց իր իշխանության 4-րդ տարում 2022-ին։
Ասում են, ինչի՞ չենք ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև դեռևս 96 թվականի միջազգային հանրությունը մեզ ասել է. Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այն ժամանակ Facebook չի եղել, որ բոլորը share անեն ու տարածեն։ Եվ դրա համար էր Տեր Պետրոսյանն ասում, այս հարցին փորձագետներ 6 հոգի են տիրապետում, որովհետև այն ժամանակ այդ նիստերը ուղիղ նայել հնարավոր չէր։
Հակադարձեց այս օրերին նաև խորհրդարանի ամբիոնից հնչող քննադատություններին, ինչու չի հանդիպել բանակցողներին նախկին նախագահներ, արտգործնախարարներ։ Հանդիպել եմ, պնդեց, բայց չհստակեցրեց ում հետ։ Հրապարակային խոսվել է 2018-ի հուլիսին կայացած Փաշինյան-Տեր-Պետրոսյան հանդիպման մասին միայն։
Կներեք, ինչի՞ պետք է բանակցային արդյունքների մասին հանդիպումներով իմանանք, բայց սա պետություն չի։ Բա ուրա բանակցությունների ընթացքը արձանագրված արտաքին գործերի նախարարությունում։ Ցակուցրիվ դարակների տակից, բանի սառնարանի ոտի տակից, բանից մերկու հատ թուղթ են քթել իրար կպցրել։ Ասենք մենք տարաճանա չենք կարող կարդանք, կամ եթե նույն Սերժ Սարգսյանը, նույն Վարդան Օսկանյանը, մյուսները բան ունեին ասելու, այդ ոնց է Սերժ Սարգսյանը ինձ մոտ մարդեր ուղարկում, ասում, գիտես ինչ տանս հարցը լուծի, չեն կարում խաբար ուղարկի, որ Ղարաբաղի հարցում գիտես սենց բաներ կա։ Այն ժամանակ ասեք, հրապարակային ասեք, երկուսը տել ասեք, ասեք վեր կաց և հողերը անձնի։
Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում ամփոփում էր կառավարության անցած տարվա ծրագրի կատարողականը, որտեղ հարկ համարեց անդրադառնալ նաև եկեղեցու և պետության հարաբերություններին։
Եթե եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն, ուրեմն եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն Աստծո հետ։ Պողոս առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 13-րդ համարից մի մեջ բերում, որտեղ ասում է, չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, և եղած իշխանությունները Աստծուց են կարգված, հետևաբար ով հակառակում է իշխանությանը, Աստծո հրամանին է հակառակում, թող եկեղեցին ինքը իր էության, ինքը իր տեսության և ինքը իր հավատի մասին մտածի, և Աստված մեզ օգնի պահպանել, զարգացնել եւ հզորացնել ու խաղաղություն բերել Հայաստանի Հանրապետությանը։
Այժմ ուկրաինական իրադարձությունների մասին Դոնբասում շարունակվող կատաղի մարտերի ֆոնին նախորդին Կիևը ժամանել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը։ Դաշնքի ղեկավարը Կիևում էր Ուկրաինային օգնության ծավալների մեծացման շուրջ այսօր մեկնարկող Ռամշտայնյան քննարկումներից առաջ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ուկրաինայի աջակցող արևմտյան երկրները կրկին հավաքվել են Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազայում առաջկա ծրագրերը քննարկելու համար։ Միջազգային աջակցությունը Կիևին մնում է անփոփոխ, լայն և ուժեղ, վստահեցրել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինով։
Ուկրաինան մեր հրատապ օգնության կարիք ունի իր քաղաքացիներին, ենթակառուցվածներին և ստորաբաժանումներին ռուսական հրթիռների սպառնալիքից պաշտպանելու համար։
From Russia's missile threat.
Օստինի խոսքով ԱՄՆ-ն արդեն ավելի քան 35 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրել Կիևին պատերազմի սկզբից։ Այս թիվն առաջիկայում կարող է ավելանալ։ Ռամշտայնում հիմնական շեշտը դրվելու է հենց ինամթերքի և հակաօդային պաշտպանության տրամադրման վրա։ Հանդիպումից առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել էր, թե Դաշինքի բոլոր անդամները համաձայն են, որ Ուկրաինան դառնա Դաշինքի անդամ։
I said in Kiev yesterday that Ukraine's future is in the Euro-Atlantic family and all NATO have agreed that Ukraine
Ես երեկ Կիևում ասացի, որ Ուկրաինայը ապագան Եվրատլանտյան ընտանիքում է, եւ ՆԱՏՕ-ի բոլոր դաշնակիցները համաձայնել են, որ Ուկրաինան դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, բայց հիմա հիմնական ուշադրությունը իհարկե այն է, թե ինչպես ապահովել Ուկրաինայի գերակայությունը։
On how to ensure that Ukraine prevails.
Թե երբ Ուկրաինան կարող է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, Ստոլտենբերգը չի ասել, բայց ակնարկել է, որ ստեղծված իրավիճակում Դաշինքն առավել կարևոր է համարում սպառազինությունների հետագա մատակարարումների հարցը, քան ՆԱՏՕ մտնելու Ուկրաինայի պլանները։ Այժմ ամենակարևորն այն է, որ Ուկրաինան հաղթի, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը,
որովհետև եթե Ուկրաինան իրեն չհայտարարի որպես ինքնիշան անկախ պետություն Եվրոպայում, ապա անիմաստ է քննարկել անդամակցությունը։
Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը ընդգծել է, այսօր ոչ ոք չի կարող ասել, թե երբ եւ ինչպես կավարտվի պատերազմը, բայց հստակ է, որ Զելենսկին ընդունել է հուլիսին Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու հրավերը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահը ասել էր, թե գագաթնաժողովի աշխատանքներին չի մասնակցի, եթե այնտեղ Ուկրաինան չստանա Դաշինքին անդամակցելու հրավեր։ Ումինչ դաշնակիցները քննարկում են օգնությունը Ուկրաինային ռուսական ուժերը կրկին թիրախավորում են ուկրաինական քաղաքները անօթաչու թռչող սարքերով։ Պոլտավայի շրջանում անօթաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո ավերվել է քաղաքացիական ենթակառուցվածքային օբյեկտ։ Հարձակմանը ենթարկվել նաև Կիևը առաջին անգամ վերջին 25 օրվա ընթացքում։ Զոհեր և վիրավորներ չկան։ Պայթյուններ այս գիշեր լսվել են նաև Ռուսաստանի տարածքում։ Երեկ ուշ երեկոյան Բելգրադի կենտրոնում ավիացիոն ռումբ է պայթել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, թե ռումբը սխալմամբ արձակվել է ռուսական օդանավից։ Ուժգին պայթյունի հետևանքով քաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկում մեծ փոս է գոյացել։ Վնասվել են շենքեր ու մեքենաներ, վերջին տվյալներով 3 մարդ է վիրավորվել։ Ռազմիդաշտի ամենաթեժկետը արդեն մի քանի ամիս է մնում է Բախմուտը։ Իրավիճակն այնտեղ լարված է, բայց վերահսկելի ուկրաինացի զինվորականները պահում են գիծը և հարձակումներ են իրականացնում։ Այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը, հավելելով, թե որոշ հատվածներում ռուսներին հաջողվում է առաջ գնալ, սակայն քաղաքը պաշտպանող ուկրաինական զորքերը վերահսկում են իրավիճակը։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժնը նույնպես այսօր հայտարարել է, թե քաղաքի համար մարտերը շարունակվում են, կեղծ անվանելով ավելի վաղ տարածված տեղեկությունը, թե իբր Բախմուտում ուկրաինական զորքերը հայտնվել են շրջափակման մեջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արդյոք Հայաստանը օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները, այս հարցը ողջ սրությամբ պաշտոնական Երևանի առջև ծառացավ այս շաբաթ, երբ ամերիկան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը New York Times-ը ծավալուն հոդված տպագրեց, պնդելով, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգներից և Եվրամիությունից ռազմական նշանակության էլեկտրոնային սարքավորումներ է ներկրում և հետագայում դրանք վերաարտահանում է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Ազատության տրամադրության տակ հայտնվել են մի շարք փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, որ Հայաստանը անցած մեկ տարում շեշտակի ավելացրել է արևմտյան պատժամիջոցների տակ հայտնված ապրանքների ներկրումն ու արտահանումը Ռուսաստան, փաստացի դառնալով տարանցիկ երկիր սահմանափակումներից խուսափող Ռուսաստանի համար։ Եվրոպական միայն մեկ երկրի դեպքում միկրոչիպերի սարքերի ներմուծումը Հայաստան աճել է ավելի քան 700%-ով։ Ըստ արևմուտքի, չիպերն ու էլեկտրոնային այդ սարքերը Ռուսաստանն օգտագործում է ռազմաարդյունաբերության մեջ ու կիրառում Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը, սակայն, ազատության հարցինի պատասխան հերքեց պնդումը, թե Հայաստանն օգնում է Մոսկվային շրջանցելու պատժամիջոցները։
Մենք որևէ կերպ չենք փորձում օժանդակել սանկցիաների շրջանցումը մեր ռուս գործընկերների կողմից։
Վահան Քերոփյանն ասաց, այդ հարցը քննարկում են և ամերիկացի, և եվրոպացի գործընկերների հետ, նախարարի ձևակերպմամբ փարատելու նրանց մտահոգությունները։ Քերոփյանի խոսքով կառավարության դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է, իսկ մասնավոր ընկերությունների գործունեությունը նրանց ռիսկն է, ոչ թե պետության։
Մի ձեռքի մատերի վրա հաշված որոշ ընկերություններ կան, որոնք արդեն սանկցիաների տակ են ընկել, բայց դա այդ ընկերությունների ռիսկն է, մենք մեր մաքսային, բանկային և այդ թույլատվական գործիքակազմով փորձում ենք մաքսիմալ ապահովել մեր երկրի ընկերությունների ապահովությունը, այսինքն սանկցիաների տակ չընկնելը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ մենք հետամուտ ենք նաև մեր երկրի տնտեսական շահերը պաշտպանելուն և դա կարողանում ենք պատշաճկերպով բացատրել մեր գործընկերներին։
Հայաստանի անունն առաջին անգամ չէ շրջանառվում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների շրջանցման վերաբերյալ արևմտյան հրապարակումներում։ Մեկ ամիս առաջ Reuters-ը հաղորդեց, թե Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հորդորել է մի շարք երկրների, այդ թվում հայաստանյան գործարարներին, խստորեն պահպանել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Վաշինգտոնը զգուշացրել էր, հակառակ դեպքում դա կարող է հանգեցնել հնարավոր հետապնդումների։ Անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարի տեղակալն այս մասին անձամբ էր խոսել Հայաստանի փոխվարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Օրերս էլ ամերիկյան հեղինակավոր New York Times-ը գրեց, թե Ռուսաստանը շրջանցում է պատժամիջոցները Հայաստանի և Ղազախստանի օգնությամբ։
Բազմաթիվ պարբերականներով նման նյութեր հրապարակվում են, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ դրա գլխավոր շարժառիթը այն է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ գտնվում է նույն մաքսային և տնտեսական գոտում, ինչ նշանակում է, որ ապրանքների տեղաշարժը երկրների միջև ազատ է։
New York Times-ը հղում անելով պաշտոնական փաստաթղթի գրել էր 2022 թվականին նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանը անցած տարի 515%-ով ավելացրել է չիպերի և պրոցեսորների ներկրումը Միացյալ Նահանգներից, 212%-ով Եվրամիությունից։ Ըստ ամերիկյան պարբերականի, հետո այդ ապրանքների 97%-ը արտահանվել է Ռուսաստան, օգտագործվելով ռազմաարդյունաբերության մեջ։
Տոկոսները մեծ են թվում, բայց իրական գումարը շատ չնչին է, և մենք եթե խոսենք թվային, ոչ թե տոկոսային արտահայտությամբ, ապա դա այնքան աննշան է, որ դրա մասին առայժմ անհանգստանալու հարց չկա։
Պաշտոնական տվյալները ևս հաստատում են, 2022-ին Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության անդամների ու Ռուսաստանի հետ շեշտակի ավելացել է։ Օրինակ, Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառությունն անցած տարի աճել է ավելի քան 90%-ով, կազմելով $5 միլիարդ։
Մենք գործ ունենք ազատ տնտեսական և ազատ շուկայական հարաբերությունների հետ, և Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ռուսաստանի Դաշնությունը գտնվում են Եվրասիական տնտեսական միավորման մեջ, միության մեջ։ Ուստի Հայաստանի ձեռնարկությունները, հայ բիզնեսմենները ևս փորձում են մաքսիմալ շահ հետապնդել և իրենց շահերն առաջ տանել Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակից։ Ուստի մեծանում է նաև Հայաստանից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանումները, այդ թվում նաև վերաարտահանումները։
Կովկասի ինստիտուտի գիտաշխատող Գոր Պետրոսյանը միևնույն ժամանակ շեշտում է, Հայաստանը Ռուսաստանի համար այդ առումով մեծ դերակատարություն չունի, ի տարբերություն Թուրքիայի, որը Մոսկվայի խոշորագույն առևտրային գործընկերներից է։ Ռուսաստան-Թուրքիա առևտրաշրջանառությունն անցած տարի շեշտակի է աճել։ Վաշինգտոնը նաև քանիցս անկարային է նախազգուշացրել Ռուսաստան արտահանվող պատժամիջոցների տակ գտնվող ապրանքների առնչությամբ։
Թվում է, թե կրկնապատկվել է Հայաստանի և հայ-ռուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունների և թուրք-ռուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունների, երբ որ դրանք տոկոսներով են արտահայտված բավականին նման է, սակայն երբ որ նրանց վեր են կացում թվերի, էականորեն տարբերություն է զգացում։ Այ 30 և 60 միլիարդ դոլար առևտրատնտեսական շրջանառության և 2.5-5 միլիարդ կամ 3-5 միլիարդ բարձրացած առևտրատնտեսական հարաբերությունների միջև հսկայական տարբերություն կա և նաև տնտեսությանը օժանդակելու տեսանկյունից Հայաստանի դերը բնականաբար բավականին փոքր է։
Մասնագետն այս իրավիճակում Հայաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների կիրառման վտանգ չի տեսնում։
Եթե հարցը վերաբերվեր օրինակ ինչ տեսակի պատժամիջոցներ կարող են կիրառվել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ տեսականորեն, դրանք կարող են լինել օրինակ ավելի փափուկ պատժամիջոցներ, ինչպիսիք են օրինակ Հայաստանի Հանրապետությանը հումանիտար կամ զարգացման օժանդակությունից զրկելը, սրանք ավելի փափուկ ձևեր են, առավել կոշտ պատժամիջոցների տեսակներ կարող են ուղված լինել օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգին, տնտեսական համակարգին և այլն և այլ, սակայն նման ռիսկ վտանգ այս պայդրությամբ չկա։
Մինչդեռ Հայաստանում գրանցված որոշ ընկերություններ արդեն հայտնվել են ամերիկյան պատժամիջոցների տակ, վերջերս այդ ցանկը համալրեց օրինակ Հայաստանում գրանցված ՏԱԿՕ ընկերությունը։ Էլեկտրոնային սարքավորումների մեծածախ առևտրով զբաղվող ընկերության 100% սեփականատերը ըստ պետական ռեյեստրի Ռուսաստանի քաղաքացի է, ով որոշել էր Հայաստանում ընկերություն բացել 1 տարի առաջ, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից ամիսներ անց։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններին մնացել է շուրջ 1.5 տարի, սակայն առաջիկա մրցակիցների շրջանակն արդեն իսկ աստիճանաբար ուրվագծվում է, չի բացառվում, որ արդեն մի քանի օրից գործող նախագահ Բայդենը հայտարարի վերընտրվելու մտադրության մասին պատմում է Արմեն Քոլյանը։
Միացյալ Նահանգներում 2024 թվականի նոյեմբերի 5-ին 3-7 օրը տեղի կունենան թվով արդեն 60-րդ նախագահական ընտրությունները, ովքեր այս անգամ ամերիկյան հանրությանը կներկայանան որպես գերտերություն առաջնորդելու թեկնածուներ։ Քաղաքական ինտրիգը տվյալ օրերին երկու լիդերների հնարավոր մասնակցության հետ է կապված։ Ենթադրվում է, որ մինչև հաջորդ 3-7 ապրիլի 25-ը գործող նախագահ Ջո Բայդենը տեսաուղերձով կհրապարակի իր որոշումը 2024-ի վերաբերյալ։ 80-ամյա Ջո Բայդենը ամենատարեց լիդերն է, ով երբևէ դարձել է Սպիտակ տանտերը։ Եթե առաջադրվի հաղթի ու մինչև վերջ պաշտոնավարի, ապա երկրորդ ժամկետը կավարտի 86 տարեկանում, ինչը մի նոր ռեկորդ կլինի։ Ամերիկյան օրենքների համաձայն Սպիտակ տան ղեկավարը պարտավոր է պարբերաբար ենթարկվել բժշկական ստուգումների։ Վերջին հետազոտությունից հետո Սպիտակ տան բժիշկը ի պաշտոն է հայտարարել, որ Բայդենը միանգամայն ունակ է աշխատել, ֆիզիկապես առողջ է և միտքը պայծառ։ Դեմոկրատները միանշանակ կարծիք չունեն։ Մարտ ամսին անցկացված հարցման արդյունքների համաձայն 45% ասել է, որ Բայդենը չպետք է առաջադրվի, 48% հավանություն է տվել նրա վերընտրվելուն։ Սակայն մեկ այլ հարցում վկայում է, որ ամերիկացիների միայն 39%-ն է դրական գնահատում Բայդենի աշխատանքը։ Հիմա հնարավոր երկրորդ ռեկորդի մասին առնվազն տեսականորեն չի բացառվում, որ մարզական լեզվով ասած եզրափակիչում վերստին հանդիպեն նույն մրցակիցները՝ դեմոկրատական գործող նախագահ Ջո Բայդենը և հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Բայդենը իր հանրային ուղերձներում մերթ ընդ մերթ կշտամբում է Թրամփին.
Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans.
Շատ բան, ինչ հիմա կատարվում է մեր երկրում, նորմալ չէ։ Դոնալդ Թրամփը եւ նրա MAGA հանրապետականները ներկայացնում են ծայրահեղականությունը, որը սպառնում է մեր հանրապետության բուն հիմքերին, ասել է Բայդենը։
Represent an extremism that threatens the very foundations of our republic.
MAGA-ն Make America Great Again Թրամփի կարկախոսի հապավումն է, այդպես են հիմա դեմոկրատականները անվանում մոլերանտ թրամպականներին։ Իդեպ Թրամփն էլ ընդամենը 4 տարով նախագահական 1 ժամկետով է Բայդենից ջահել։ Նա հիմա 76 տարեկան է։ Նա հավաստիացրել է, որ վերջին դատական դժվարություններից բնավ չի ընկճված եւ առաջադրվելուց չի հրաժարվի նույնիսկ դատապարտվելու դեպքում։
No, I don't drop it. No. I'd never drop. It's not my thing. I wouldn't do it.
Donald Trump նել է հավաստիացնում, որ առողջը և կայտար։ Դեմոկրատականներից առաջադրվելու մտադրություն է հայտնել Քենեդիների լեգենդար քաղաքական գերդաստանից 69-ամյա Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը։
I've come here today to announce my candidacy for the Democratic nomination for President of the United States.
Նա հաղթելու մեծ հույսեր չունի եւ հանրությանը առավել հայտնի է որպես պատվաստումների վտանգների դեմ ահազանգող ակտիվիստ։ Դեմոկրատական մնացած հեկնացուների մասին հավանաբար հանրությունը կտեղեկանա առաջիկա շաբաթներին, իսկ հանրապետականներից Թրամփից բացի այսօրվա դրությամբ հավանական հեկնացուներ են համարվում Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը, նախկին փոխնախագահ Մայք Փենսը, մակում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Նիքի Հեյլին։
Ծրագրի ավարտին էլ խոսենք Երևանյան կառուցապատման ամենավիճահարույց նախագծերից մեկի 33-րդ թաղամասի կամ պարզ լեզվով ասած Ֆիրդուսի փողոցում ընթացող շինարարության մասին։ Նաեռ Աբուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Չնայած կառուցապատման ծրագիրը հաստատված է, շինարարությունն էլ սկսված, Երևանի Ֆիրդուս թաղամասում բնակվող մի քանի տասնյակ ընտանիքներ հրաժարվում են դուրս գալ իրենց տներից, հայտարարելով, որ կառավարությունը օտարման ծրագրով խախտում է սեփականատերերի իրավունքները։ Ռուբեն Աթոյան.
Մարտուս դու վերցում ես, գույք գնահատում ես, լավ ես անում, գնահատի, բայց որ դու դա գնահատում ես, որ ամեն ինչը ունենա օբյեկտիվ, այսպես ասած, ավարտ եւ ընկալելի հասարակության համար, ուրեմն դու, եթե մարտը հրաժարվում է գումարը Վերստին, դու իրան այդ նույնատիպ ալտերնատիվ գույք առաջարկի։
Կառավարությունը մտադիր է մինչև վերջին տունը քանդել Երևանի ամենահին թաղամասը, խոստանալով, որ տեղում նոր ժամանակակից բարձրահարկեր կխոյանան։ Դրանք, սակայն, հասանելի չեն լինի այստեղ սերունդներով ապրող ընտանիքներին։ Դեռևս կիսակառույց կամ էլ նոր կառուցվող բնակարաններն արդեն վաճառքի են դրվել, քառակուսի մետրը սկսած $3,500, բայց թաղամասի մեկ տասնյակից ավելի կառուցապատողները տեղի բնակիչներին առաջարկում են մոտ 2 անգամ պակաս գումար, հրաժարվելով նրանց տների դիմաց բնակարան հատկացնել իրենց նորակառույցներում։
Այն հանգամանքը, որ սահմանադրությունը եւ օրենքը ասում է պետք է փոխհատուցումը տրվի նախնական, հաշվի առնելով այդ օրենքի դրույթը, կառավարությունը 2018 թվականին կրկնում եմ շեշտեց իր որոշման մեջ, որպիսի բաց արվի ուշադրություն եմ դարձնում այդ բարի վրա, ապագայում տեղում կառուցված շենքից բնակարան տրամադրելու փոխհատուցման սկզբունքը։
Կառավարության շենքի առջև մի քանի օրվա բողոքի ակցիաներից հետո Ֆիրդուսի բնակիչներին այսօր ընդունեց Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրենը Շողի Գիրանյանը օրերս նամակներ է ուղարկել բնակիչներին, դրանց կցել կառուցապատողի եւ բնակչի միջև կնքվելիք պայմանագրի օրինակը, առաջարկել ծանոթանալ եւ կես ամսվա ընթացքում դիտողություններ ու առաջարկություններ ներկայացնել։ Պետության պահանջը մեկն է՝ բնակելի տարածքները հանուն գերակաշահի ենթակայեն իրացման, բնակիչները պետք է ազատեն տարածքները փոխհատուցման դիմաց։
Այնուամենայնիվ բանակցությունների արդյունքում միգուցե իրենց ուզած գինը վճարվում է, հա, իսկ եթե այդ համաձայնությունը չի լինում, այս պարագայում ամեն դեպքում այդ ծրագիրը իրականացվի, քաղաքաշինական ծրագիրը պետք է իրականացվի, այդ թաղամասը պետք է վերակառուցվի։
Եթե նախկինում կառուցապատողները պարտավորվում էին տուն տալ նորակառույցներում, հիմա ըստ պաշտոնյայի խնդիրն այլ է, որպեսզի չկրկնվի նախկին ձախողված փորձը, երբ կառուցապատողները բնակիչների սեփականությունը վերցնելուց հետո այդպես էլ տուն չեն տվել, հարցը որոշվել է լուծել նախնական պայմանավորվածության ճանապարով, բնակչին փոխանցելով ողջ գումարը։ Կառուցապատողը կարող է նաև այլ տարածքում բնակարան տալ բնակչին, սակայն Ֆիրդուսցիներն ասում են, կառուցապատողը գերադասում է էժան տարբերակը իրենց ուղակի վճարելը։ Նախկին խոստումների պատճառով այս թաղամասում մոտ 7 ընտանիք փակուղում է հայտնվել։ Վլադիմիր Գսպոյանը պատմում է, տարիներ առաջ տուն պետք է ստանային հենց այստեղ կառուցվող շենքում, շենքն արդեն կանգուն է, բայց նոր կառուցապատողը հրաժարվում է կատարել հնի պարտավորությունը։
Իրանք շենքը վաճառել են ուրիշին, ուրիշն ասում է, ես առել եմ առանց ոչ մեկի պարտավոր Չէ, ոչ մի բան չեն առաջարկում, ասում եք, չեք լուծում, վկայականը հետ տվեք մեր սեփականության, մեր տունը այսօր ուզող կա, տվեք, ծախենք երկու հատ բնակարան առնենք, երկու աղբեր ենք, երկու բնակարան ամեն ձեր, ամուսնացած եք, երեխա ունենք, ասում են, եթե չենք կարող անենք, հարկային պարտավորվածություն ունենք, բայց ինչ եք անել, դեսա տենանք, էլի, 13 տարի այսօր էկուց։
Չվստահելով կառուցապատողներին, բնակիչներն ավելի քան 100 ստորագրությամբ նամակ են ուղարկել կառավարություն, առաջարկելով աշխատանքային խումբ ձևավորելու իրենց հետ քնարկել բոլոր հարցերը, ասում է Ռուբեն Աթոյանը։
Բնակիչները նայում են, ընտրում են մի հատ կազմակերպություն, կառուցապատող։ Այդ կառուցապատող կազմակերպությունները անգամներ ավելի լավ պայմաններով կգան ստեղ կկառուցապատեն։
Ֆիրդուսի թաղամասի կառուցապատումը 17 տարվա պատմություն ունի։ Հանրային գերակշահի մասին առաջին անգամ հայտարարվեց 2006 թվականին։ Այն ժամանակ, սակայն, ներդրումային ծրագիրը կիսատ մնաց։ 2018 թվականի մարտին այս ամբողջ տարածքը կրկին գերակշահ ճանաչվեց։ Իշխանություններն էլ հայտարարեցին թաղամասի վերակառուցման մեկնարկի մասին։ Այստեղ նախատեսվում է հրապարակ, նոր փողոցներ, բիզնես կենտրոններ ու հյուրանոցներ կառուցել։ Թաղամասի որոշ հատվածներում շինարարությունը սկսվել է մոտ 1 տարի առաջ, շենքերից մեկն արդեն կանգուն է։ Եթե ամիսներ առաջ բնակիչներին 1 քառակուսի մետրի համար 750 դոլար էին առաջարկում, այժմ այն կազմում է 1300-ից 1700 դոլար, բայց մայրաքաղաքի սրտում գտնվող տարածքում այս գումարով տուն գնել չես կարող, դժգոհում են բնակիչները։ Ծովինար Գալստյանի բնակարանը Տիգրան մեծ պողոտայից բաժանված է մի կամարով։ Կառուցապատողների հետ տարիների անպտուղ շփումը խորացրել է նրա անվստահությունը։
Առաջ, երբ որ գալիս էին բակ, խոսում էին հարևանների հետ, հարևաններին խափում էին, ասում էին բազմաբնակարանային շենք է, այդ շենքից եւ հողից է հասնում քեզ, եւ բալկոններից է հասնում, սա պիտի միացվի, կիսվի հարևանության մեջ, կիսվի հարևանության մեջ ու այդ չափով ստանաք։
Ֆիրդուսում ժամանակին շուրջ 400 միավոր գույք է եղել, դրանցից 110-ի տերերը հրաժարվում են դուրս գալ տարածքից։ Պաշտոնյայի խոսքով նրան գնի շուրջ պետք է բանակցեն կառուցապատողների հետ, հակառակ դեպքում կհասնեն դատարան։ Այս հարցով դատարանում արդեն 17 վեճ կա։ Փոխհատուցման չափն էլ սահմանում են ոչ թե բնակիչները, այլ մասնագիտական ընկերությունները։ Իսկ թե ինչու է փոխհատուցման չափը էականորեն տարբերվում վաճառքի գներից, ոչ կառուցապատողները, ոչ էլ պետությունը չեն բացատրում։ Նաիրա Բուլղադարի, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։